Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, învățăturile apostolului Petru, așa cum am văzut, sunt inspirate din experiențele sale personale. Aceasta nu înseamnă și că nu sunt de inspirație divină. Eu îndrăznesc să spun chiar că fără această inspirație divină, Petru nu ar fi fost deloc în măsură să ne ofere o asemenea bogăție spirituală. Vă aduc aminte că tema secțiunii în care ne aflăm încă este suferința și siguranța credinciosului. Iată în continuare versetul cheie al acestei epistole. Este vorba despre versetul 6 al primului capitol. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Suferința și siguranța credinciosului au ca rezultat bucuria, ne spune Petru. Acest lucru este posibil, dragii mei, prin lucrarea lui Dumnezeu. Prin lucrarea lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Prin îndurarea sa, Dumnezeu ne-a născut din nou, ne-a dat o natură nouă și o nădejde vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Dumnezeu are o moștenire extraordinară care ne așteaptă în viitor. În ea, spune Petru, noi ne bucurăm mult. Este vorba cumva de o bucurie declanșată de un lucru bun? Nu. Ne bucurăm dacă acum trece prin felurite încercări. Iată, în aceeași frază, două cuvinte ce par să fie antonime, nu-i așa? Bucurie și încercări. Petru ne spune motivele pentru care putem îndura necazurile și încercările aici, pe pământ, în această viață. Oricât de grele, acestea nu vor dura decât o vreme. În comparație cu veșnicia, vor dura chiar foarte puțin. În zilele noastre se pune un accent prea mare pe viața de acum și de aici, de pe pământ. Filozofia materialistă și anumite idei ale psihologiei au pătruns și în biserică. Ni se spune că trebuie să ne dezvoltăm și să devenim indivizi compleți și bine organizați. Conform acestor teorii, dacă avem necazuri, înseamnă că ceva nu este în regulă cu creștinismul nostru. Dar nu este deloc adevărat. În loc să ne lăsăm furați de atât de multă introspecție, ar trebui să privim în afara eului nostru, la mărețul Dumnezeu și la moștenirea extraordinară pe care El o are pregătită pentru noi și pe care o vom primi în viitor. Ar trebui să încetăm să mai îmbunătățim natura noastră cea veche prin forțe proprii. Dumnezeu este Cel care duce la îndeplinire îmbunătățirea noastră. Prin ajutorul Lui, prin puterea Lui, devenim mai buni. El este Cel care ne aduce la maturitate în viața noastră creștină. În acest proces, Dumnezeu poate folosi necazuri și încercări din care vom ieși mai buni decât eram înainte. Domnul Iisus le spunea ucenicilor să nu fie speriați sau înspăimântați, pentru că în lume vor avea necazuri. În studiul epistolei către evrei am învățat că Dumnezeu ne testează prin încercări și necazuri. Iacov scrie despre încercările care vin de la Dumnezeu. Și apostolul Pavel a avut multe de spus despre suferință. Acum iată că și apostolul Petru vine și spune același lucru. Știu că nu ai șanse să devii popular dacă le tot spui oamenilor că Dumnezeu ne pune la încercare și ne conduce spre maturitate prin suferință. Oamenii preferă mai degrabă să li se spună că sunt importanți, că pot realiza multe prin eforturi proprii. Dragul meu prieten, nu ești nimic până nu începe Duhul Sfânt să lucreze în inima și în viața ta. Noi nu avem ce să oferim lui Dumnezeu. În schimb, El poate și are de unde să ne ofere totul. Trebuie să ne amintim mereu că încercările noastre sunt temporare. Pavel spune în cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, următorul lucru. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Lucrurile care ne sunt la îndemână și pe care le considerăm extrem de prețioase pentru noi nu au de fapt nicio valoare. Sunt doar lucruri trecătoare dacă le privim la scara eternității. Lucrurile acestea se strică, se deteriorează, ajung să fie inutile la un moment dat. Cele pe care nu le vedem au o valoare adevărată și o durată veșnică. Versetul 7 acum. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Iată rolul, menirea încercărilor. Încercarea credinței voastre este cu mult mai scumpă, spune Petru aici, cu mult mai de preț decât aurul. După ce este scos din mină, aurul este pus într-un cuptor special, care este încălzit la o temperatură foarte mare. Scopul nu este distrugerea aurului, ci purificarea prețiosului metal. Când aurul este topit, impuritățile sunt înlăturate. În urma acestui proces se obține aurul pur. Așa cum vom vedea puțin mai încolo, oricât de prețios ar fi aurul, spune Petru, noi am fost răscumpărați cu ceva infinit mai prețios, cu sângele lui Iisus Hristos. Când Dumnezeu ne încearcă, ne trece printr-un proces de curățire asemeni celui la care este supus aurul. Intenția lui nu este să ne distrugă sau să ne facă rău, ci să înlăture cât mai multe impurități din viața noastră. Dumnezeu vrea aur curat și aur curat va obține. Astfel se ajunge la un caracter asemenea lui Hristos. Atunci când suntem supuși acestui test, este îndepărtat balastul și iese la iveală aurul cel mai curat și mai prețios. Aceasta este metoda lui Dumnezeu. Aceasta este școala lui Dumnezeu. Din păcate, aceasta nu este o învățătură populară astăzi. Mai degrabă suntem învățați să fim mulțumiți cu ceea ce suntem, să ne împăcăm cu noi înșine, dar noi nu putem fi împăcați cu noi înșine și nu putem fi mulțumiți cu ceea ce suntem. Pur și simplu, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu ca păcătoși și El ne mântuiește prin harul Său datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Apoi, Domnul vrea să trăiască viața Sa prin noi. Prin încercări, Dumnezeu încearcă să ne învețe să lăsăm pe El la cârma vieții noastre. În felul acesta suntem aduși din ce în ce mai aproape de El. Nu există scurtături în drumul spre maturitate spirituală. Niciuna din metodele moderne nu va avea rezultat, dragii mei. Singurul lucru care ne duce la o maturizare autentică este încercarea credinței noastre pe care o trimite Dumnezeu în viața noastră. Dar lucrurile acestea au o finalitate. Ea este arătarea lui Iisus Hristos. Eu cred că la apariția lui Iisus Hristos, noi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru încercările prin care am trecut. Poate chiar ne vom gândi că ar fi fost bine să fi avut parte de mai multe, pentru că abia ajuns și în prezența lui Dumnezeu vom înțelege adevărata valoare încercărilor. Gândiți-vă, vă rog, la încercările prin care au trecut apostolii. Când scria această epistolă, Simon Petru știa că stau înainte mari necazuri. Deja trecuse printr-o serie de necazuri, dar știa că îl așteaptă și altele. Totuși, el spune că toate acestea vor aduce la suprafață aurul cel mai pur atunci când vom fi în prezența lui Hristos. Acesta ar trebui să fie țelul nostru. În continuare, Simon Petru spune ceva extraordinar. La arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Acest verset ar trebui să însemne foarte mult pentru noi. Țineți seama de faptul că Petru îl văzuse pe Domnul Iisus în persoană și mersese peste tot împreună cu el vreme de 3 ani. Eșecurile lui din această perioadă sunt cunoscute. El s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori, așa cum îi spusese acesta. Apoi, într-o dimineață, pe țărmul Mării Galilei, Domnul Iisus a pregătit micul dejun pentru cei care pescuiseră toată noaptea. Bănuiesc că l-aștepta pe Petru. Eu m-aș fi așteptat ca Domnul să-i spună: Petru, nu pot să am încredere în tine, de ce te-ai lepădat de mine? Te voi lăsa la o parte pentru că nu te pot folosi acum. Dar Domnul nu i-a spus aceste cuvinte. În loc să-i spun aceste lucruri, el a întrebat: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Cel care altădată s-ar fi lăudat peste măsură, cum spune: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și Domnul Iisus îi răspunde: Te voi lăsa să paști oile mele. Și Petru a fost cel care a rostit prima predică a bisericii în ziua cinzecimii. Acum, în versetul 8 din epistola sa, Petru spune: Pe care voi, credincioșii, îl iubiți fără să-l fi văzut. Dragii mei, Duhul Sfânt este cel care face posibil acest lucru. Prin Duhul Sfânt este Domnul Iisus Hristos real pentru fiecare dintre noi. Dragostea noastră pentru Domnul Iisus este factorul esențial al vieții noastre de creștin. Dacă nu-L iubiți, niciun curs din această lume nu vă va ajuta să deveniți o persoană împlinită și mulțumită de sine. Și puteți să vă și verificați, dragii mei, ce se întâmplă cu voi când citiți acest cuvânt, când auziți aceste cuvinte. Începe inima să vă bată mai tare? Îl iubiți cu adevărat pe Domnul Iisus sau aveți o religie moartă care și-a pierdut orice semnificație? Știți voi cât de minunată este persoana lui Hristos? Simon Petru l-a iubit, Pavel l-a iubit, toți cei care l-au slujit cu adevărat l-au iubit pe Domnul. Nădejdea mea este că și voi îl iubiți. Dragostea Domnului Hristos ne apropie inimile. Multe relații pot fi îndreptate dacă avem această dragoste în inima noastră. Spune Petru: Vă bucurați cu o bucurie negrăită și fericită. Asta se întâmplă, dragii mei, atunci când în inima noastră este dragoste pentru Domnul. Tot acolo pătrunde și bucuria, fericirea. Ar trebui să fiți plini de bucurie, dragii mei. Ar trebui să fiți pentru că sunteți copii ai Regelui Regilor și aveți o moștenire pregătită pentru voi. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre, completează Petru. Mântuirea era un subiect al profeției în Vechiul Testament. Atât profeții cât și apostolii au mărturisit despre adevărul acesta. Vă dați seama ce încurajare era aceasta pentru evreul din diaspora, pentru cei care îndurau multe pentru credința lor. Ce încurajare să audă un asemenea adevăr. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Vedeți? Profeții au vorbit despre patimile lui Hristos și despre harul lui Dumnezeu. Găsim aceste referințe în capitolul 53 din cartea Isaia și în psalmul 22, la fel ca în multe alte pasaje din Scriptură. Petru vorbește de asemenea și de slava de care aveau să fie urmate aceste suferințe. Și o să citim despre acest lucru în capitolul 11 din cartea profetului Isaia și de asemenea în psalmul 45. Profeții din vechime au vorbit despre suferințele lui Hristos, dar și despre slava care îl va însoți la venirea lui ca rege al regilor pe pământ pentru întemeierea împărăției sale. Profeții aceștia, care au văzut toate aceste lucruri întâmplându-se peste veacuri, au văzut aceste lucruri datorită Duhului lui Hristos care era în ei. Aceasta este una din multele afirmații ale Cuvântului lui Dumnezeu prin care se confirmă faptul că Vechiul Testament a fost inspirat de Dumnezeu. Toți acei bărbați, dragii mei, au scris pentru că au fost inspirați de Duhul lui Hristos. Ei au scris unele lucruri pe care nici măcar nu le puteau pătrunde. Au căutat cu sârguință să descopere înțelesul lor, cercetând să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos. Sunt multe locuri în Vechiul Testament în care se vorbește despre suferințele lui Hristos, tot la fel cum sunt multe locuri în care se face referire la suveranitatea lui în vremea împărăției. Harul și slava sunt alăturate astfel încât profeților le era greu să înțeleagă toate acestea. De exemplu, Isaia scrie în capitolul 53 despre suferințele lui Hristos, în timp ce în capitolul 11 scrie despre venirea lui Mesia pe pământ cu putere și slavă pentru întemeierea împărăției sale. Această aparentă contradicție îi nedumerea pe profeți și încercau să descopere cum pot fi adevărate ambele ipostaze. Profeții priveau de-a lungul tunelului timpului, vedeau aceste două evenimente ca două vârfuri muntoase, dar nu puteau vedea valea dintre cele două vârfuri, adică timpul scurs între cele două evenimente. Noi avem privilegiul unic de a trăi în acest interval de timp dintre suferința lui Hristos, care a avut loc în trecut, și gloria lui Hristos, care urmează să vină în viitor. Va fi poate mai ușor să înțelegeți profețiile despre suferința, respectiv suveranitatea lui Hristos, dacă vă imaginați cele două evenimente ca două piscuri ale unui munte. Știți cum se întâmplă? De la nivelul solului, două vârfuri de munte par la o aruncătură de băț unul de altul. Dar când începi să urci, să străbați drumul dintre cele două, poate însemna să-ți petreci o zi întreagă urcând și coborând pe munte. Practic, nu poți ajunge de la un vârf la altul mergând în linie dreaptă. Într-un mod oarecum asemănător, profeții priveau în viitor și vedeau suferința lui Hristos, vedeau și slava lui Hristos, dar ca două vârfuri apropiate, ele păreau a fi unul lângă celălalt. Probabil că existau și atunci critici și sceptici care spuneau că nu este posibil acest lucru. Poate se gândeau ei, ori Mesia vine și suferă, ori vine să domnească, nu se poate și una și alta. Noi știm astăzi că ambele ipostaze sunt adevărate. Valea dintre cele două vârfuri este vremea bisericii, care are aproape 2000 de ani deja. Să mergem mai departe, versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Cu alte cuvinte, apostolii spun, noi predicăm aceleași lucruri pe care le-au spus profeții. Singura diferență consta în faptul că profeții nu puteau face deosebirea între suferința lui Hristos și slava sa, în timp ce apostolii puteau înțelege cum era posibil ca Domnul Hristos să sufere și să fie plin de slavă de asemenea. Petru spune că îngerii doreau să privească la slava aceasta. Eu cred că îngerii, care sunt ființe inteligente create de Dumnezeu, privesc spre noi și se întreabă de ce nu ne punem pe treabă și nu transmitem oamenilor mesajul acesta extraordinar. Iar vrea să facă acest lucru. Ar dori foarte mult să vină pe pământ și să proclame Evanghelia în întreaga lume. Vă amintiți cum îngerul Gavril a venit și a anunțat-o întâi pe Maria, apoi pe Iosif, că se va naște Domnul? De asemenea, el a venit la Zaharia, care urma să aibă un fiu, pe Ioan, care va deschide calea pentru Mesia. Sunt sigur că îngerul ar vrea să vină și acum și să spună lumii întregi vestea bună. Totuși, Dumnezeu nu îngăduie acest lucru și folosește instrumente mai slabe, ca mine și ca tine, dragul meu prieten. Astăzi, Dumnezeu folosește instrumente omenești pentru a-și face cunoscut cuvântul, fiindcă astăzi nu îngerii sunt cei însărcinați cu această lucrare. Duhul Sfânt este cel care lucrează astăzi în această privință. Ca și copiii lui Dumnezeu, noi avem Duhul Sfânt care lucrează în noi și prin noi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 9. Dacă sunteți a lui Hristos, Duhul Sfânt locuiește în voi. Credeți cumva că un înger ar putea face un lucru pe care Duhul Sfânt nu l-ar putea face pentru voi? Nu există o astfel de situație. Noi trăim astăzi într-o vreme a lucrării Duhului Sfânt, o vreme a Harului în care Duhul lui Dumnezeu ia lucrurile lui Hristos și ni le descoperă. Ce trebuie să facem noi având în vedere toate acestea? De aceea, spune Petru, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în Harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Iată ce trebuie să facem. Să ne încingem coapsele minții noastre. Desigur, este vorba de o figură de stil care se bazează pe felul în care se strângeau în jurul mijlocului hainele lungi care se purtau pe vremea aceea în Orient. Se strângeau astfel pentru că altfel ar fi limitat mișcările mai energice ale celui ce le purta. Expresia aceasta ar fi fost ușor de înțeles pentru oamenii din vremea lui Petru. Poate că o expresie similară, o expresie care aduce același sens, ar fi suflecați-vă mânecile și fiți pe fază. Fiți strejne, mai îndeamnă Petru, adică nu vă lăsați intoxicați de orice substanță sau cine știe ce învățături. Lăsați-vă mânați de cuvântul lui Dumnezeu, fiți alerți. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. Vă spuneam eu, epistola aceasta este o epistolă a speranței, a nădejdii. De ce ar trebui să fie dispus copilul lui Dumnezeu să îndure încercări și necazuri? Pentru că are o nădejde și această nădejde se bazează pe învierea lui Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu va fi adus în deplinătatea lui la arătarea lui Iisus Hristos, când Domnul Iisus va veni să-și ia biserica sa din această lume. Atunci revărsarea de har peste noi, credincioșii, va fi una îmbelșugată. Prin harul său, el îi va lua pe toți credincioșii la sine. Faptele fiecărui credincios vor fi judecate la scaunul de judecată a lui Hristos. Răsplata pe care o vom primi atunci, dacă este cazul să primim o răsplată, pentru că este posibil să și pierdem, va fi tot prin harul lui Dumnezeu. Faptul că vom fi judecați cândva ar trebui să constituie un imbold pentru noi, acum când trecem prin încercări. Este foarte important felul în care trăim pe pământ, dragii mei. Astăzi, credincioșii sunt confruntați cu cerința de a avea vieți transformate, care sunt rezultatul exclusiv al lucrării cuvântului lui Dumnezeu. Unul din motivele pentru care ne lasă Dumnezeu să trecem prin încercări este acela că vrea să ne transforme și să ne formeze în conformitate cu planul său. Dar este nevoie de supunerea noastră față de Dumnezeu în toate necazurile prin care trecem. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Auziți? Noi trebuie să fim copii ascultători. Scripturile ne vor călăuzi spre ascultarea de Dumnezeu. Iacov spunea, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce nădejde și ne călăuzește spre ascultare și supunere față de Dumnezeu. Ni se cere să ne supunem cuvântului și să împlinim cerințele lui. Nu trebuie să ne lăsăm târâți în poftele de altă dată. Nu trebuie să ne modelăm comportamentul după tiparele pe care le aveam înainte de a accepta suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Viața noastră trebuie să arate că a avut loc o transformare interioară. Nu ni se cere să abordăm un zâmbet artificial și să arătăm tuturor celor din jur cât de fericiți suntem, când de fapt lucrurile stau altfel. Nu ni se cere să fim prefăcuți. Dacă ne supunem cu adevărat lui Dumnezeu, transformarea noastră interioară va fi autentică și vizibilă în exterior. Ne oprim aici pentru această întâlnire, dragi prieteni. Nu uitați, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.